Sarunas par vizuālo mākslas vingrošanu.
Labdien, radio klasikas klausītāji! Skan raidījums mākslas vingrošana. To vadīšu es, Kaspars Zariņš, un šoreiz manas viešņas ir Katrīna Biksone un Anna Pommere. Abas ir gleznotājas. Varētu teikt, ka viņas ir savas vizuālās mākslas karjeras sākuma posmā, un tādēļ es došu nelielu ieskatu abu mākslinieču daļradē. Tātad Anna Pommere ir cilvēks ar vairākām izglītībām, un viņai pašlaik ir aktuāla izstāde galerijā XO ar nosaukumu Sudraba līkne, kurā ir izstādītas gleznas, kurām ir zināma tāda primitīvās mākslas ietekme, ja tā var teikt, bet tas stāsts, ko Anna stāsta, ir vienmēr ļoti personisks un jūtu pārpilns. Savukārt Katrīna Biksone, trīs darbi ir pašlaik redzami galerijā Asni, tā ir jauna galerija, es saprotu, vēl esi maģistrantūras studente, kuras mākslas darbi vienmēr suģestē ar savu vienkāršību, robežojas ar zināmu nosacītību, bet tajā pašā laikā mēs tur varam atrast gan cilvēku figūriņas, gan priekšmets, un viņi balstīti biezā krāsā un triepienā, ja tā var teikt. Savukārt Anna Pommere var apsveikt ar nu pat aizstāvēto praktiskās doktorantūras grādu.
Paldies.
Savukārt viņas daļradē dominē vairāku tehniku mikslis, kas ir sākot ar akvareli un kombinēts ar eļu. Un arī viņi darbojās un rada arī asamblāžu tehnikā darbus. Varbūt sāksim ar Annu. Saki, lūdzu, kā tu nonāci līdz mākslas pasaulē?
Man bija ļoti garš un likumains ceļš, jo ģimene uzskatīja, ka man ir dotības mūzikā, un es sāku īstenībā mūzikas skolā. Es 10 gadus nospēlēju violi, un kaut arī es vispār gribēju dziedāt, man patika klavieres, bet balss bija ļoti augstā un diezgan laba dzirde, tāpēc man tā kā piedāvāja violi, un pēc tam es tomēr sāku dziedāt un darbojos mūzikā. Bet mākslēs visu laiku strādāju pati pa sevi, tā kā bērns. Piemēram, staisu no māla ļoti daudz, ko meklēju kaut kādus pulciņus. Pats stāvīgi darbojos tur. Un 16 gadu vecumā es sāku beidzot gleznot pie privātskolotāja, bet kaut kā pieņemts uzskatīja, ka man nav talanta. Vecāki, ka mums neviens nebija tāds izteiks mākslinieks. Un tāpēc es arī nemaz nemēģināju stāties akadēmijā. Un tad es sāku filozofiju, arī tur man bija dotības, man tur paņēma principu ārpus konkursa. Pabeidzu bakalauru, pabeidzu maģistru, pēc tam es gribēju tomēr gleznot, un filozofijas laikā es arī gleznoju profesoru sēžot lekcijās, un es gāju caur parku, pa diagonālu uz mākslas akadēmu, pastaigājos tur lejā pirmā stāvā un sapņoju par to, kā es varētu būt telniece. Jā, un tad pēc filozofijas, pēc vēl pāris gadiem es sapratu, ka es gribu tomēr vizuālu mākslu kaut kā būt vairāk saistītā, un tad es aizgāju uz dizainu. Un izmācījos dizainu vēl datoru grafiku 4 gadus.
Bet tas bija akadēmija?
Nē, tas nebija akadēmija, tas bija praktiskas psiholoģijas augstskola, bija tāda starptautiskā. Un tur man ļoti paveicās, man mācīja Grūbe un Celmiņa, divi tādi, pazīstami gleznotāji Latvijā. Un tieši viņi man sāka mācīt akvareli, jo akvarels bija tiem studentiem, kas jau kaut ko mācēja. Un es it kā nemācēju vēl neko kārtīgi, viņi gribēja, lai es sāku ar eļu. Bet es ļoti iespītējos, un tad viņi man sāka mācīt ar akvareli, un īstenībā tas nospēlē tādu ļoti izšķirošu lomu, jo tagad es pārsvarā gleznoju tomēr ar akvareli uz līnu, bet ar akvareli, papildinot ar eļu un ar olas temperu.
Un tad, kad tu sāci gleznot, varbūt spēlē violi pirms tam.
Es joprojām īstenībā eju, un es arī mācos dziedāt bišķiņ konservatorijā pie docente Zigrides Krīgeres, viņa tāda lielisks pedagogs. Jā, un tad pēc tā dizainā es gāju atkal vienu dienu garam akadēmijai, un es domāju, es ienākšu un pajautāšu, varbūt es tam ar drīkstu stāties, jo bija tāds likums, ka nedrīkstēja, ja tu vienu jau izglītību pabeidzi bez maksas. Un es iegājām tieši tajā gadā atcelā to likumu. Nu, tā sanāca, ka man teica, ka jā, drīkst mēģināt stāties, un tad es arī sāku stāties.
Malac. Un tev, Katrīna, kā tas ceļš ir veidojies uz mākslu?
Sveiki! Man ģimenē nav neviens mākslinieks, bet spilgt atmiņu bērnības liela daļa kaut kā tiek pavadīta ar brāli un māsu, zīmējot visu laiku būtu. Un kaut kā tā zīmēšana mākslas vispār priekš sevis laikam esmu noformulējis, kad es daļu brāļu sāku interesēties par vispār to pasauli, jo mākslas bija tāda pirmā spilgtā atmiņa, ka ir tā skaļā kaut kāda bērnu pasaule, haoss skolā, un tad ir papīra lapa, kur tev ir pilnīgi cita tā pasaule, kas ir tāda daudz klusāka, un tu cevišķi man brālim, kas it kā ir arī, tu viņu pazīsti viņu citādāk, un izrādās viņš zīmē kaut ko ļoti skaistu tur savā istabā viens pats. Un
tad bet man viņš turpināja
šo? Nē, man ģimenē tā arī neviens neturpināja mākslas ceļu, bet tāpat tās kā Anē, īstenībā man arī ir. Es mācījos violu spēlēt kādu laiku, tad klavieris arī vēl ilgāku laiku, bet tas nekā tā īsti nepavilkās, nu nebija tā aizgrābtības sajūta kā ar to vizuālo mākslu, laikam tā to var nosaukt. Un visu laiku bija tāda klātesamība no vecāku puses un ģimenes, ka tā radošā izpausme nav nekas mazāk vērtīgs par to pārējo, kas notiek tajā realitātē tobrīd mazam bērnam. Man tā neapšaubīšana arī man tālāk arī noved, kad tu klausi saviem impulsiem, kur tev jāiet tālāk, tad es gāju Māras Mužņēcas mākslas skolā, kas ir Rīgā, un pēc tam iestājos Rozentāla vidusskolā, kas, man liekas, tie 4 gadi arī tur ļoti noformēja.
Kas ir pēc 9. klases?
Uz vidusskolu, jā. Nu, tie 4 gadi ir tur tās vērtības un pietāte par glezniecību kā tādu. Tas ir tas, kur tas viss radās, un, man liekas, joprojām es īstenībā vērtības, kas man šobrīd ir tajā, ko es it kā pie kā es šobrīd strādāju, kas ir kaut kas citādāks nekā tajā laikā, protams. Bet nu, tas pamats ir no turienes, man liekas, un, protams, tur visādi uzslāņojumi ar papildus informāciju un visu kaut ko, bet tas ir tas stabilais pamats, un pēc Rozentāla vidusskolas es iestājos glezniecībā akadēmijā un pabeidzu pagājušu gadu, bet tur arī bija 4 gadi, un 3. gadā es biju prom gadu divās apmaiņas programmās. Pagājušu gadu pabeidzu bakalaurus un iestājos uzreiz maģistros posta nodaļā starpdisciplinārā.
Vai tu vari teikt, ka tev ārzemēs pavadītais gads citās skolās, vai tev tas deva kaut ko ļoti?
Jā, es biju pusgadu Romā un pēc tam es biju Leipcigā, Vācijā. Tāds bija tāds kontrastduši arī starp tām divām vietām un man liekas, tas bija ļoti svarīgs periods. Tur es būtībā Leipcigā, tā skola ir brīnišķīga, un tur, man liekas, es visvairāk arī iemācījos no tās iniciatīvas no studentu puses, tā kad lielākā daļa notikuma tiek organizēta vienkārši no paša iniciatīvas, un tās izstādes visu laiku notiek.
Es varu cegot, ja studentam nav savas aknas, tad viņš neko nevar izdarīt.
Nu jā, man liekas, tas bija tāds ļoti iedrošinošs periods, sapratu, kad viss ir atkarīgs no sevis.
Tieši tā. Nu, Anna, pastāst lūdzu, kā tu nonāci līdz tai savai tēmai, kurā faktiski dominē dievmāte, kas ir tas tēls, ko tu radi un kāpēc?
Nu, man īstenībā sanāk tā, ka katra darba sērija viņa atšķirās pēc tēmas. Piemēram, doktorantūra man bija atmiņa, ka pašidentifikācijas tehnika vizuālajā mākslā. Un tur ir biškopības produkti, es strādāju ar propolisu, vasku un tā tālāk. Tā ka man faktiski nu, ir tā ka projekti vairāki, un te tieši dievmātē. Man bija tā, ka piedzima bērns, un viņam bija diezgan izteiktas tādas veselības problēmas, nu tāds nopietnas. Un pavadījām inkubātoru diezgan ilgstoši, vairākus mēnešus es tur sēdēju. Un pirmā reize es atnācu pie tām asociācijām, es domāju, kā dievmātei jaunavai Marija pateica, ka viņa ir stāvoklī, viņam būs bērns, un es iedomājos, kā 16-gadīga meitene kaut ko tādu pasaka, un pie tām tas dēls, nu, teiksim, nomirs 33 gadu vecumā. Viņai visu mužu tā kā iet tam notikumam pretī, ko viņai jūt. Un apkārt es redzēju mātes, kuras bija arī ļoti sarežģītā situācija ar bērniem. Man tā sērija īstenībā nav par dievu. Viņa ir par dieva klātesamību vai kaut kā transcendenta sajūtu. Es neuzstāju, nu, teiksim, uz kristietību tieši tajā sērijā. Bet tā doma ir, kā jūtās meitene, ka viņa bija nobijusies, sašutusi varbūt. Viņa noteikti, es domāju, negribēja īstenībā neko tādu. Jo viņa atšķirās no pārējām meitenām, viņa gribēja būt vienkārši mamma. Nu, Jāzeps arī nebija laimīgs. Man tajā sērijā ir arī, principā, glezna Jāzeps jaunība. Viņam ir pilnīgas tādas, nu, acis ar bailēm, ar kaut kādu sašutumu. Viņš jau nebija, es domāju, tā ļoti priecīgs, ka līgavatulīta, nu, dzemdas dievu. Sarežģīta situācija, pat, teiksim, mēs ticam vai tam neticam, tā ir cita tēma jau. Un es atradu grāmatu, kur bija attēlotas autodidaktiskas reliģiskas koka skulptūriņas, vietējo meistaru darītas, neprofesionāls. Un viņas bija tik skaistas tā savā tādā naivumā, kaut kāda tās trakas acis, kas ir pilnas ar bailēm. Un tā grāmata kļuva, nu, pat tādu pamatu tai vizuālajai rindai, tām dievmātēm, ko es sāku gleznot, jo tās skulptūriņas ļoti maziņas, a portretes es gleznoju lielas. Jā, man bija svarīgi parādīt tās jūtas īstenībā.
Un tā tehnika, ko tu izmanto, kas ir kombinācijas, ir akvarelis plus eļa.
Tur praktiski tas tikai ir... akvarelis, tikai daža fona ir ar eļu.
Bet tas iziet no tās tavas idejas, kāpēc tu izmanto to akvareli.
Nē, akvarelis man patīk, ka viņš ir caurspīdīgs, viņš dod tādu gaismas sajūtu. Viņš ir viscaurspīdīgāka tehnika no visām, un gaismā iziet caur to akvareli, atdurās tā kā pret balto pamatni, audeklām un atnāk atpakaļ un ārkārtīgi tāda viegla sajūta. Un viņš arī plūstoši. Un tā tehnika tā kā līdzautors. Viņa darbojas gandrīz vai, nu, es neteikšu 50 uz 50, mēs darbojamies kopā ar akvarelu. Bet tur ir ļoti daudz nejaušības un tieši no šiem konkrētām diamantam tas, man liekas, arī ļoti labi piestāv.
Nu, un to krāsu, ko tu izmanto fonā, tur sarkanu ir bez zilu, tu piešķir kaut kādu nozīmi tai krāsai savā stāstā, jeb... Tu viņu liec intuitīvi, vienkārši tāpēc, ka tev tā patīk šī saspēle starp krāsām.
Nē, tādu konkrētu kaut kādu valodu es neesmu izveidojis. Man patika ultramarīns un vienmēr patika. Un vispār bērniem man bija ļoti liela problēma izvēlēties, kas man labāk patika, rozā vai gaiša zils.
Es teiksim, nevaru apgalvot, ka man ir viena krāsa, kas man patīk. Tā es meklēju to saspēles.
Nē, tad... protams, mehāniski nedrīkst, bet man patika ultramarīns, tad es likšu ultramarīnu. Ja viņš tur nedarēs, nekādu viņu tur nelikšu. Un tāpēc šeit es skatos no glezniecības viedokļa diezgan stingri, vai der vai neder, nu ļoti vienkāršot valodu runāt.
Un kā ir, Katrīna, kā tu nonāc pie tās tēmas, vai tev krāsai ir tāds apzīmējums kaut kādam tēlam, ko tu redzi, ja tu izmanto to krāsu arī intuitīvi?
Man jau liekas, ka es izmantoju krāsu intuitīvi, bet kad tā apstāsts kaut kādu kopskatu ar to, kas ir izdarīts, man kas ir kaut kādi toņi vai... Konkrēts krāsas, kas izstāsta, kad man pievelk vairāk, pat ja man liekas, ka viss notiek tā ļoti plūstoši, bet liekas, man tie pelēkie kaut kādi un zilie toņš, bet es nezinu, es par to gribu runāt.
Vienlīdzīgi es atceros, viņi vienmēr aizlaustīja, bet tu neizmanto tādas tīras krāsas, tev viņi tādi notonēti.
Jā, nu, man jau arī šobrīd ir tāds ļoti mainīgs posms arī, un šobrīd es pat redzu, ka ir... Tādas krāsas, kas ienāk tajā glezniecībā, kas pirms tam man vispār nebija aktuāls, bet jūs teicāt par krāsu nostādīšanu viena par to otru. Mākslu, tas ir vissvarīgākais arī man, jo es īsti neskatos uz krāsām atsevišķi, man drīzāk ir tiešām tā attiecība.
Bet vēl tev arī spēlē lineāritāte, jo es teiktu, ka tev tas telpiskums, manuprāt, ir kombinācijas ar lineāro perspektīvu, un tā krāsa it kā savā veidā ietonē to līnijā veidoto laukumu. Tā varētu būt?
Tā varētu noformulēt, jā, jo man tā telpa ir ļoti svarīgs. Atslēgas vārds visā, ko es daru, ir sevišķi, ja man ir tāda sērija, kaut kādas paņēmienas sērija veida piegājienas tam, kā es strādāju. Un tā telpa tieši rodās no tās, jā, kaut kādas attiecības starp krāsām, starp līnijas, starp... dažādiem pieskārieniem un...
Bet kas ir tas svarīgais, ko tu gribi uzgleznot?
Nu, es priekš sevis esmu tā noformulējis, nu, ja tā godīgi, tad tas ir par tādu laika palēlināšanu un par to klātesamības...
Tu vēlies, lai laiks iet lēnāk?
Ne tā pilnībā visu laiku, bet ir tā sporādiska, kad ir tādi momenti dzīvē, kad var mazliet palēlināt to laiku, un tas ir, protams, ļoti liels kaut kāda tāda privilēģija, ja tas izdodas, bet... Es ļoti rūpējos par tādu klātesamības nodrošināšanu starp telpu, starp darbiem, starp cilvēku, kas tajā ir un visu laiku domāju, par, nu jā, ja izdodas radīt to sajūtu, kad glaznotāji vienmēr runā par šo sajūtu.
Bet uzsākot darbu arī Anna, jums abām, kā ir jūs, es, nu, jūs to darbu ieraugiet, nofiksējiet un soli pa soliem ejiet līdz ir rezultāts, jeb... Tas notiek vairāk nejauši, jums darbs vairāk iniciē attīstības gaitu. Kā ir, vai tas ir step by step, solis pa solim, jeb neziņa, un tad tas darbs izaug pats?
Nu, man ir pretējais. nu, man nekad nav soli pa solim. Man vienīgais ir svarīgs tas pirmais impulss, kad man ir pārliecība, ka šim ir jākļūst par darbu vai darbu kopumu, bet man ir svarīga tā pārliecība, ka es esmu izdomājis, ka būs soli pa solim, bet tas ir vienmēr, kad viss pilnībā izmainās.
Jā, procesa mainās, jā, jo ir kaut kāda ideja un gribas kaut ko tieši kaut kādu sajūtu nodot un tu par kaut ko stāsti vienmēr vai runā un tu sāc darīt un var pilnīgi kaut kā aiziet citā pusē un saprati, ka šādi nestrādās, kā tu iedomājies galvā un īstenībā es arī es ar saviem studentiem, kad strādāju, es vienmēr saku sāciet strādāt, jo procesu momentāli var tā pavirzīt uz kaut kādu citu pusi un pat labāk sanākt. Bet
ir caurspīdīgs, piemēram, un ja nesenākot dar nomazgā.
Nē, man ir visādi savi paņēmieni, bet akvarelis patiešām, ja viņš ļoti nesenāk, pirmkārt var vēlreiz nogruntēt pa virsu un pielabot, nu, nepatīk tās vārds, bet, nu, tāds viņš ir. Bet otrkārt, jā, ja viņš var akvarelis ļoti atreiziet līdz stadijai, ka vienkārši jāņem nost un jāmazga nost tas līns un atpakaļ jālik un jāgruntē. Jā, bet viņš darbojas pats akvarelis, viņš var pamainīt uz savu pusi daudz labāk, nekā es varētu izdomāt.
Mākslas vingrošana.
Šodien raidījumā viesojas divas jaunas gleznotājas, Katrīna Biksone un Anna Pomere. Kas jūsuprāt ir māksla vispār un vai cilvēks varētu dzīvot bez viņas?
Es domāju, noteikti nē. Un man liekas, pēdējā laikā es domāju, ka mums smadzenes ir kaut kāda tāda kastīta, kur tieši domāta māksla, un viņa tur vienmēr stāv visiem. Jo es, piemēram, sev par pārsteigumu uzzināju, ka arī koncentrācijas nometnes cilvēki nodarbojas ar mākslu. Nu, man liekas, ja tāda situācija, ka cilvēki mirst, un viņi gribas uzzīmēt kaut ko, tur es lasīju, piemēram, ar tādām pat pornogrāfiskām bildītēm, kas it kā arī, nu, tur var skaidrot ar citiem kaut kādiem iemesliem, bet vienalga, viņus cilvēkus vēl kaut ko uzzīmēt, kaut ko uztaisīt. Vai, piemēram, Alberto Burri, ka viņš sāka strādāt par sanitāru, viņš nebija mākslinieks, un viņam māksla sākas ar to, ka viņš ņema maisus, kas bija sasmerēti ar asinīm, un sāka šut maisus kopā, un tas izskaties pēc tādām, pēc brūcem, pēc nogrieztām kājām, nogrieztām rokām, atstājot tas šūves tā, lai var redzēt kaut kādiem caurumiem, respektīvi, viņš sevi glāba ar to mākslu, un mākslas ir ļoti svarīgi, un arī mēs zinām par alu gleznojumiem, ja, un īstenībā viņi ir fantastiski skaisti, cilvēki varbūt domā, ka tur ir primitīvi, bet es, kā pieredzējis profesionāls mākslinieks, es īstenībā nevaru nemaz attēlot tādu bulli, cik viņš ir elegants tajā savā grafiskajā risinājumā. Nu, man liekas, mums vienkārši smadzenēs ir tā vieta, kur tā māksla dzīvo, un viņa vienmēr tur ir.
Nu, man ļoti gribētos piekrist, bet es arī zinu, ka ir daudz cilvēku, kas ļoti mierīgi dzīvo bez tās mākslas, un tas ir kaut kādā ziņā, es pat apskaužu to dažos tajos kritiskajos punktos, bet ir tikpat liela arī daļa sabiedrības, kas vienkārši nespēja bez tās mākslas klātbūtnes dzīvot. Un man liekas, māksla arī ir tās attiecības, kas ir starp to, ko kāds, kas sevi nosauc par mākslinieku, ir izdarījis, vai arī, nu jā, man liekas, ka tur ir svarīga tā profesionalitāte, ka tas ir kāds cilvēks, kas to savu veikumu nosauc par to mākslu, un tas ir tās attiecības pēc tam, kas veidojās ar to vērotāju un cilvēku, kas ir uzņēmis šo profesiju, bet tas ir tāds sarežģīts jautājums, jo tiešām ir daudz cilvēku, kas tiešām ir tik atsvešrināti no tās pasaules, un tomēr arī Latvijā tā ir tāda nišas vieta, kur tie visi cilvēki, kas par to interesējās, satiekās un diskutē.
No, un kā jūs sevi uzlādējat, kas ir jūsu pašizaugsmē svarīga? Anna, cik es saprotu, tie visu laiku jāmācās.
Es saskaitīju, 19 gadi man kopu bija augstāka izglītība. Jā, nu tas ir vienkārši tāds smadzeņu darbošanas režīms, es to neuzskatu pa kaut kādu slogu. Un tā, nu, man ir māksla noteikti ir tās veids, kā es sevi uzlādēju, jo es arī svētdienās, sestdienas strādēju, un es drīzāk sāku domāt, kāds man ir vaļas prieks.
Yeah.
Un tur man ir ļoti grūti kaut ko atbildi, bet nav laika tam vaļas priekam sanākt
no,
kaut kā.
Nu, tad es nāk, ka tā māksla jā, tevi bet, vaļas prieks.
Bet tagad man liekas ārkārtīgi svarīgi klusēšana man ļoti palīdz. Un ir tādi procesi vairāki jādziedāšana, klusēšana, smiekli. Kas vispār attīrā un uzlādē jebkuru cilvēku sports, nu tāda vieglā forma, tur paskriet pa mēžu, nu neiet runa pa kaut kādiem tādiem ekstremāliem. Un lūkšanā, bet es arī nedomāju to, ka tāda ļoti ortodoksāla nozīme, bet es domāju, ka tāda, nu, meditatīva prāta noskaņojuma. Tas drīzāk par to, ko Katrīna teica par to laika palēninašanu. Tas ir ļoti svarīgs process uztvert dzīvi kaut kāda ilgstamība. Tā kā trenēties visu laiku būt klāt un apstādināt brīdi, atcerēties viņu, apzināties to cilvēku tajā brīdi, kaut kādu dabas fragmentu, tas ļoti palīdz.
Nu, faktiski, mākslas darbs ir apstādināts brīdis, kas no vienas puses viņš ir apstādināts, bet tajā pašā laikā, nu, teiksim, tāds paties mākslas darbs, viņš jau nes ļoti plašu informāciju, ko cilvēks var vienmēr lasīt pie tam no visām pusēm.
Jā, man liekas arī svarīgi, ka tas nav apstādināts brīdis, tā kā tīri ilustratīvi, bet kad tas nostrādā uz telpu, jā, uz apziņu, tīzāk. Tā, jā, kā tā, tās attiecības manifestējas, bet nevis par to tīri meditatīvu laika apstādināšanu, tas, man liekas, nav tas pats.
No, un kā jūs tiekat galā ar šaubām un neziņu, ar ko jūs ārstējaties?
Es varu piekrist, Anna teica par to darīšanu, man liekas, tas šaubu labākās zāles ir darīšana, un, protams, tikpat svarīgi reizēm arī, kad ir pārāk daudz darīts, ir svarīgi apsēsties un neko nedarīt un skatīties uz visu, kas ir izdarīts, bet, nu, man vismaz tie lielākie šaubu brīži ir tad, kad es kādu laiku esmu pārāk daudz domājusi un mazāk darījusi.
Kas tevi un Anna var izsist no sliedēm? Vai tev ietekmē, piemēram, ja kāds pasaka, tās darbs tur nekas nedar? Kas tev faktiski tracina?
Tāda brīža būtu ļoti noderīgi, ja kāds tik ļoti ir iekarsis par kaut ko, ko tu esi izdarījis. Ja, nu, man īsti nav laikam tā gadies, bet tas iztēlojas, ka tas ir diezgan simpātisks tāds moments, ja tev kāds, kādam riebjās, ko tu dari, un viņš to arī ir izvēlējies tev verbāli pateikt. Tas ir ļoti apsveicami, man liekas. Ja tas nav tas viss, ir, no kā sastāv tev karjeru.
Tad tas nozīmē to, ka, nu, tavs darbs nav bijis vienaldzīgs, jo, nu, ir vainus var patikt, ja galīgi nepatikt.
Ja reakcija ir tik ļoti asa, tad jau viņš ļoti labi iedarbojas. Un vienīgais tās cilvēks no viņa prātas kaut kāda citā virzienā dodas tajā brīdī, un viņš teiksim, asiāk reaģē uz tavu darbu. Nu, man arī gan neviens nav teicis, ka baigi riebjās. Es saku mēģināt atcerēties, it kā nē. Jā, bet es kaut kā ļoti filtrēju to, ko es klausos par saviem darbiem. Man ir daži cilvēki, kuram es ļoti uzticos, un ir cilvēki, kuru viedoklis man vispār nav svarīgs, un tā cilvēku ir pietiekoši procentuāli daudz. Diemžēl, jo man ir iekšējis kaut kāds mehānisms, kas vērtē. Ja es pats jau saku, ka darbs nav izdojies, to darbu neviens vairs nav var izglābt. Es viņu nekad neadošu, nepārdošu un nepiedāvošu citiem skatīties. Es esmu diezgan askritiķis, es domāju, es esmu daudz asaka pret sevi nekā apkārtējiem.
Bet, nu, tad, kad jūs strādājat, kā jūs ziniet, ar to materiālo pusi tā, ka jūs jau nekad nevariet zināt, ja tas nav pasūtījums, vai jums viņi kāds nopirks, kur jūs rodiet šo motivāciju darboties, kas jūs virza?
Negribas to tik tā vienkārši nosaukt, bet, nu, tā ir kaut kāda milzīga iekšēja. Tas nekas cits, tas nevar būt, jo, nu, būtībā ir pa laikam kaut kādi apliecinājumi tam, ka, nu, ka tu dodies pareizajā virzienā iespējams vai kā, bet tas viss nāk vienkārši no nevarēšanas nedarīt.
Bet jā. Kā var noformulēt pareizo virzienu?
To nevar vārdiski, man liekas, noformulēt.
Nu, prāts visu laiku strādā tāda virziena, kā konkrēts darbs tagad to vai darbu sērijā, kā es risināšu to un to, un jā, traucē domāt par darbu, kā tu viņu risinie, un par tiem procesiem, kas notiek starp tevi un taviem darbiem, tas gan kaitina. Tas var sadusmot, un, teiksim, es vispār nevaru iedomāties vienu dienu, kad es nevaru pastrādāt, nu, tas ir vienkārši kā vienu dienu nepaēst, nu, tu jūties slikti. Tev ir tāds, tā kā narkomanu lomkas, nu, arī, lai varbūt tas ļoti vienkārši izklausās, bet tas ir nepatīkama sajūta. Tu bez tā nevari, tev ir vienalga, vai to kādam būs vajadzīgs vai nē. Nu, protams, patīk, kad arī kāds atbalsta. Bet es arī bērnībā sēdēju, es varu stundam ilgi taisīt no mala kaut kādu, nezinu, zirgu, citu bērnu darīja kaut ko citu. Mēs pilnīgi līdz čulām starp pirkstiem, tu nevari aiziet no tā. Tur nav izvēles darīt vai nedarīt, nav tāds izvēles vispār, ja cilvēks ir mākslinieks. Viņš nevar nedarīt un visu.
Un kā jūs saredzat vispār Latvijas vizuālās mākslas attīstību, kas varbūt ir traucējošs elements, atšķirīgs no citām valstīm, kas būtu nepieciešams Latvijas mākslas attīstībai?
man liekas, ka mēs jau tajā virzienā dodamies. Tas varētu būt tā stigma pa komerciālu galeriju pastāvēšanu, kad mums joprojām lielā daļa ir sevišķi arī mākslinieki, liekas, ka ja piesaista galerijā vārdu komerciāli, tad tas uzreiz nozīmē konkrētu mākslu, kas tajā būs izvietota, bet tas tā nav. Un tā ir ļoti svarīga vienkārši mākslas pasaules funkcionēšanas sastāvdaļa.
Nu, pirmkārt, ja tu esi mākslinieks, tad tā ir tava profesija. Tev pēc idejas ar to ir jānopelna sev iztika. Pilnīgi pareizi, jo es vispār domāju, ka jebkurā laba izcila māksla savā veidā arī ir komerciāli, jo viņi, ja tava māksla nevienam nevajag, tad jautājums, protams, varbūt 10 gadus nevajag, un nākamos 10 varbūt vajag, tā arī var būt. Bet, principā, pārdot gleznu, tas jau nav kauns.
Nē, kauns nav, bet es domāju, ka īstenībā pārdošana arī nevar būt kritērijs, jo mēs zinām ļoti daudz piemēru, kad mākslinieks tā arī mīrā un nepārdodot nevienu darbu vai pārdodot nu, ļoti maz.
Tas ir viens gadījums. Nē,
nu, ne tikai. No. Arī Gogens tur nomira no gangrēnas, tā es sālas. Da, ļoti jā, daudz īstenībā, jā, nenagaidīja līdz tam brīdim un tieši, kad nomira, sākas tas bums un tā. Bet arī ir tēmas, piemēram, par kuram mākslinieks runā. Ja viņš runā un viņš godīgi strādā pie konkrētām tēmām, kas ir diezgan smagas, piemēram, politiskas, nu, vienalga, ja, vai kaut kādas citas vai nāves tēmas. Tas jau nenozīmē, ka viņa māksla ir slikta, bet tādu mākslu, protams, ir grūtāk pārdot, jo kur tu viņu, nu, piekārsi viesistabu, piemēram, nu, cilvēkam vienkārši tādiem patērētājiem, kam gribas smuku bildi, viņi izvēlas tādu neitrālu interjera gleznu, un tad tam nedrīkst būt kritērijiem, es domāju, īpašie mākslinieki sevi vērta, ka neviens nepērk.
Bet tur atkal ir cits tādai mākslai, kas, jā, nav tāda ko varētu kāds personīgi iegādāties, tad ir kā institucionāls kaut kāds atbalsts un ir atkal sava vieta tie mākslas pasaulē, un tas tur arī
jā,
ir
tad
sistēma.
Uz muzejam var iet, bet arī tur tikai muzeja diezgan nu, lēni tomēr ir. Māksliniekam diezgan ilgi sevi jāpierāda, nu 10-15 gadi, viņam jāizveido sava valoda, ko sāk saprast cilvēki, jo pirmajās sērijās, piemēram, cilvēki var kaut ko vēl nu, nesaprast tavu valodu, un tikai ar laiku, piemēram, arī Kīferam pēc tam veidojas sava simbolika, kaut kāda sava semantiska pasaule. Viņš attīstā, un tā kļūst zināma, tad cilvēki jau sāk ieskatīties, sāk atpazīt, un kad cilvēki sāk atpazīt, viņi sāk arī iemīlēt. Tur ir tas nu, psiholoģiskais moments.
Jā, es dzīvo.
Jā, jā.
Nu, un ko jūs sev novēlētu raidījumu noslēgumā sev un citiem vizuālistiem, māksliniekiem?
Pirmkārt to darīšanu un noformulēt tās attiecības starp darīšanu un nedarīšanu. Jo tas ir mākslas katram individuāli, bet tā kā mēs runājam jau iepriekš, kad tas šaubu labākās zāles ir tā darīšana, bet iespējams tur ir jāatrod tas savs balanss starp tām abām lietām, jo to nevar tā iemācīt nevienam.
Un vai tev ir sajūta kā jaunam cilvēkam, ka tev viss ceļi vaļā? Kā tu teici, sākumā viss ir atkarīgs tikai no tevis.
Nu, viss joprojām ir ļoti atkarīgs no manis, un tādā ziņā es, ja ir kaut kādas veiksmes vai neveiksmes, tas viss ir vai nu mans nopelns, vai nu mana vaina.
Un kā tevi, Anna?
Nu, es novēlētu pirmkārtam nesalīdzināt sevi ar citiem māksliniekiem, māks tas ir ārkārtīgi veselīgi, jo mēs katrs esam savā ziņā, mums tāda profesija ir bišķiņ kā kalpošana. Es to tā redzu, mēs runājam par savām tēmām, mums jābūt godīgiem savu tēmu izvēlu, mums nedrīkst iet uz kaut kādiem komercionālam risinājumiem, viņi arī nesanāks. Es ticu tam, ka ja tu sāc domāt par naudu un par to, kā pārdosiet, tad tā nauda arī aptruksies uzreiz un nepirks. Tāpēc nevajag sevi salīdzināt, vajag vienkārši godīgi mēģināt sevi realizēt. Tas ir viens, un par tiem ceļiem, nē, es esmu absolūtais fatālists, man bija dzīve tāda, kas man iemācīja, ka jebkura brīdi no rīta var kaut kas mainīties un ļoti, nu, teiksim, tā neatgriezeniski mainīties, un dažas lietas mēs nevaram ietekmēt, bet no tavas puses tu vienkārši, nu, strādā pie savām lietām un tu realizē sevi tajos apstākļos, kuri tev ir doti. Bet vai vajag mācēt arī relaksēties, ja tu jūti, ka kaut kas iestājas kaut kāds, nu, force majors, un tu vienkārši pieņem, un uzreiz pieņem uz to dienu vai nedēļu vai mēnesi, ka tagad būs savādāk, piemēram, tas režīms. Nu, parasti situācija uzlabojas.
Tuvojas lieldienas, vai jūs ģimenē un mājās krāsojiet olas?
Es ne, bet man ļoti patīk tās melnas ar melnu, man ļoti patīk.
Bet neripiniet arī.
Kā kurs lieldienas, kā kur pagadās būt. Šogad laikam nesanāks, bet kāpēc ne?
novēlu jums priecīgas lieldienas. Paldies jums par sarunu, vēlot radošas veiksmes un gaišu dzīvi. Tā bija Katrīna Biksone un Anna Pomere.
Paldies.
Raidījumu vadīja es, Kaspars Zariņš. Producente Inta Pīrāga.